Mandátový a imunitní výbor sněmovny by se měl tento týden začít věnovat policejní žádosti o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Jestliže zákonodárci zbaví šéfa ANO a jeho zástupce imunity, ztratí dosavadní favorit voleb citelnou část podporovatelů. A nakolik by mohlo případné trestní stíhání ovlivnit podzimní hlasování? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali politolog Karel Páral z Olomoucké univerzity Palackého. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A také filozof Daniel Kroupa, který přednáší na Ústecké univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím oba na první otázku, pokud možno o stručnou odpověď. Nejdřív vy, pane Párale, přijde hnutí ANO podle vás kvůli podezření z dotačního podvodu, kterému čelí jeho předseda, taky první místopředseda, o voliče, o podstatnou část voličů?
No, my nemůžeme předjímat. Já jsem si nevzal do studia křišťálovou kouli, takže jednoznačnou
ale
odpověď.
Ale můžeme se o tom bavit.
Ano, můžeme se o tom bavit
říkat,
a analyzovat.
Co si o tom myslíme.
Ano, analyzovat spíše trendy, které jsou. Takže můžeme předpokládat s tím, co víme, že za určitých okolností z toho může vyjít hnutí ANO poměrně dobře a ta ztráta nemusí být tak citelná. Byť samozřejmě problém to je bez pochyby.
Co si myslí Daniel Kroupa?
Hnutí ANO podle průzkumu veřejného mínění má zhruba 20% voličů takzvaného tvrdého jádra a zhruba 10% voličů, kteří váhají, a ten hlas vlastně si musí pan Babiš udržet. A právě o těchto 10% se nyní hraje a bude záležet na tom, zda jim ostatní politické strany dokáží učinit lepší nabídku než hnutí ANO.
Když jste, pane Párale, řekl, že za určitých okolností z toho ANO může vyjít docela dobře, tedy Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek, kteří čelí podezření z dotačního podvodu kvůli farmě Čapí hnízdo, tak za jakých okolností by to mělo být? Co konkrétně jste myslel?
Tak my si musíme uvědomit, jaké ty procesy předcházely dosud. Když se podíváme na kauzy Andreje Babiše, všechny dosavadní, kdy už se rojily také ve sdělovacích prostředcích články o tom, že teď už to bude asi skutečně konec, teď už musí citelně klesnout preference, ať už se jedná o vlastně tu předehru kauzy Čapí hnízdo v podobě projevu Andreje Babiše ve sněmovně, který byl velmi nepovedený, nebo i další dluhopisy, vládní krize a tak dále. Vždycky to byl pravý opak, vždycky naopak ty preference ještě stouply. To je spojeno i s tím, že Andrej Babiš má skvělý PR-ový tým, což lze vidět především na tom, že když si vzpomeneme na blahé paměti ty první senátní volby, tam skutečně hnutí ANO dopadlo opravdu tragicky a až potom, co se změnila radikálně volební kampaň, začalo prudce stoupat. Mohli bychom se bavit o konkrétních záležitostech, kdy se podařilo tomuto týmu perfektně nejenom neutralizovat, ale obrátit to
v jejich prospěch.
No a je tam deklarovaná podpora z Babišova hnutí, no a byť tady máme ta média ve svěřenském fondu, tak i ty poslední, když se trošku zanalyzujeme, to je, jak ta média i teď aktuálně k tomu přistupují, tak dá se říci, že má i ta v úzovkách svá média stále při ruce.
Pane Kroupo, když vycházíme z toho, jak říká pan Páral, co už jsme zažili, čeho jsme byli svědky a že vše, co Andrej Babiš, ačkoliv se to zdálo být možná těžké nebo i nemožné, dokázal vytěžit i ze svých slabin, nemůže se to stát i teď, není jeho PR skutečně tak mocné a dobré, že nakonec veřejnost povede spíš směrem pro Andreje Babiše?
No, já se domnívám, že daleko větší roli než PR tým pana Babiše budou hrát roli ti ostatní aktéři na politické scéně, jak oni dokáží toho využít. Ale ještě jednoho člena nebo jeden článek PR týmu pana Babiše zapomněl pan kolega zmínit, a to je pan prezident. Jedním z rozhodujících kroků, který se nyní stal, bylo oznámení pana prezidenta, že bude jmenovat vítěze voleb bez ohledu na to, zda je trestně stíhaný. A toto oznámení, myslím si, že sehrálo jednu z klíčových rolí, protože uvědomte si, ten váhající volič, který uvažuje, zda má dát hlas panu Babišovi, či nikoli, ve chvíli, kdy by věděl, že se nemůže stát premiérem, protože je trestně stíhaný a že prezident trestně stíhaného člověka jmenovat do funkce nebude, no tak bude zvažovat, komu teda ten hlas dát, aby byl premiérem. No a toto se tedy podařilo panu Babišovi prostřednictvím pana prezidenta báječným způsobem odblokovat.
A nemůžeme se na to, pane Kroupo, podívat i z druhé strany, že se lidé zamyslí nad tím, že prezident je ochotný jmenovat člověka, který možná v tu dobu bude trestně stíhaný premiérem, a že to třeba vezmou jako mínus?
I to se může samozřejmě stát, ale rád bych připomněl, že veřejnost je v této věci nesmírně zapomnětlivá. Někdejší premiér Miloš Zeman v rámci akce Čisté ruce jmenoval ministrem financí pana Ivo Svobodu, který byl už v té chvíli známý nebo velmi podezřelý z vytunelování určité firmy, no a pak byl odsouzen tedy pravomocně do vězení jakožto ministr financí. Panu prezidentovi to v zásadě, no určitě mu to vadilo, ale nebránilo mu to v tom, aby toho člověka jmenoval. A tím pádem jaksi veřejnost, která stále se domnívá, že pan prezident Zeman jaksi usiluje o nějaké protikorupční aktivity.
Část veřejnosti.
Tak se tomu nediví. A zapomněla ráda na to.
Pane Párale, jak důležitý je podle vás, řekněme, ta politická symbioza, hledám to správné slovo, pro tandem existenci Andreje Babiše a Miloše Zemana, jaký vliv to má na voliče? Ano, nebo lidi, kteří se teď rozhodují?
Může to sehrát roli. Tady ty poslední události jsou skutečně potvrzením tady té spolupráce, která je už dlouhodobější. Vzpomeňme jen, že už u té aféry prezident spektakulárně navštívil tedy tu zoologickou zahradu, nebo jak tomu říkat, nebo sídlo Andreje Babiše, a společně s dětmi se tam fotil a podobně. No a to je samozřejmě zase ta PR-ová rovina. Ta skutečně ta jejich spolupráce existuje, je vidět, že oba dva aktéři na ní vsadili, a evidentně Miloš Zeman předpokládá, že se hnutí ANO podaří toto ustát a bude mu pak následně prospěšné v prezidentských volbách,
do
například
jaké míry
ve druhém kole.
Je to ale riziko, pane Pár, ale to, co už jsem se ptala Daniela Kroupy, že to spojenectví už je tak evidentní, jak vy říkáte, že v okamžiku, kdy tam začnou na jedné nebo druhé straně výrazné problémy, tak se to může stát osudným pro oba politiky. Nakolik je to možné podle vás?
No, tady si zase uvědomme, že přeci jenom Miloš Zeman má tu podporu stále velmi vysokou, je v podstatě stále favoritem voleb, a jak pan Kroupa zmiňoval, Andrej Babiš už si vytvořil velmi silné voličské jádro, hovoří se o těch 20%, a tím pádem je to naprosto logické. O koho se má, že Miloš Zeman opřít? O svoji stranu Zemanovce v čele s Ringo Čechem? Při vší úctě to asi nebude ten rozhodující aktér.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí politologa Karla Párala a filozofa Daniela Kroupu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Kroupo, vy už jste řekl, že podle vás bude záležet víc na tom, než jaké má Andrej Babiš PR, co udělají ostatní strany. A teď by mě zajímalo, pokud sněmovna nyní vydá Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli podezření z dotačního podvodu a bude trestně prošetřovaný, tipnete si, jestli s ním některá z tradičních v uvozovkách stran bude ochotná jít do koalice? Tedy, že Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek by byli členy kabinetu?
No, na to se těžko odpovídá, protože z jednoho vážného důvodu. Před volbama s velkou pravděpodobností budou všechny strany říkat, že s ním nepůjdou, a po volbách ta situace může být jiná. Takže musíme vědět teda, jestli budeme brát vážně to předvolební nebo to povolební.
No ano, ale když byste vy si měl tipnout, jak jsem o to žádala, tak myslíte, že by některá ze stran byla ochotná jít s člověkem, který by mohl být v té době trestně stíhaný do vlády? A teď nemluvím o hnutí ANO, ale jmenovitě o Andreji Babišovi a Jaroslavu Faltýnkovi.
Já bych řekl takhle, pokud poběží trestní stíhání i nadále, tak to bude vážný důvod pro koaliční jednání, aby se všichni snažili, všichni teda soupeři pana Babiše, aby se ho snažili dostat ze hry. To je v jejich eminentním zájmu. Nikdo nemá zájem udržet pana Babiše jako premiéra. A do té hry zase může vstoupit pan prezident, dokonce i před volbama, a to trestní stíhání zastavit. Buď tedy před volbama, nebo po volbách. Takže já bych si tipoval, že před volbama by přece jenom prezident asi váhal, protože ta zastavená trestní stíhání se nevyplatila jeho předchůdci, ale po volbách už to za stolik lidí zajímat nebude. On to může prezentovat nebo bude prezentovat, že tím odblokovává jednání nebo podobné věci. Takže já se domnívám, že tohle to je sice otevřená hra, ale ti aktéři jsou už dosti předvídatelní.
Pane Párale, co vy si myslíte o tom, jaký má Andrej Babiš osobně a Jaroslav Faltýnek koaliční potenciál, pokud bude vydána k trestnímu stíhání ještě v době této poslanecké sněmovny v jejího mandátu?
No, tak jak bylo zmíněno, tak před volbami rozhodně nulový, tak nikdo neřekne, já půjdu s nimi po volbách do vlády, když budou trestně stíhaní, a typovat si, co se stane po volbách, opravdu to by bylo velmi ošidné až pošetilé, ono se totiž může, a já nechci nic špatného přivolávat, ale můžeme si představit i teoretickou situaci. Máme 2 měsíce do voleb, že jaksi tuto aféru může přebít nebo aspoň dorovnat z aféra třeba někoho jiného. Mm-hmm. Tak to občas v politice chodí a pak by samozřejmě byly změněné karty. Já zdůrazňuji, doufám, že k tomu nedojde, protože už tak samozřejmě toto je velmi neblahé, že před volbami, a není to poprvé, se ocitáme v této situaci.
Do jaké míry, pane Párale, záleží na tom, co udělají ostatní politické strany? A bude to vůbec lidi, potažmo média, zajímat, když se teď řeší, jestli bude trestně stíhaný Andrej Babiš? Myslím, jejich programy nebo jejich kroky, to, co udělají aktivně.
Já se obávám, že z hlediska nějakých programových tezí těch stran a jejich sebeprezentace teď se nacházíme v období, a je to částečně dáno i tím, že ty volby se konají teďka v těch prázdninách, tak ta prezentace je jakoby velmi slabá a nejsem přesvědčen o tom, že strany toho dokáží náležitě využít, spíše částečně. Ono, když si vzpomeneme třeba na rok 2006, tam se často to porovnává s Kubiceho zprávou, tak ta Kubiceho zpráva byla už jen takovou tou závěrečnou rozbuškou, ale hlavním tématem voleb tehdy bylo zdravotnictví, které se podařilo Jiřímu Paroubkovi za vydatné pomoci Davida Ratha do té předvolební debaty přinést. V dnešním období ta témata jakoby jsou na stole, ale zaznívají jakoby poněkud do prázdna. Jo, ten střet je o nějakém výši daní zdravotnictví a podobně, je naprosto minimální.
Není tady
minimální.
Silné téma, říkáte.
To silné téma, byť ta témata třeba existují, tak ty těm stranám, jaksi opozičním nebo i koaličním partnerům se nepodařilo je dostatečně přinést. A to samozřejmě zase může nahrávat hnutí ANO v tom, že bohužel tím hlavním tématem tím pádem se stane Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek, co by v úvozovkách mučedníci, teď jsem si vypočil ten výraz od Bohuslava Sobotky, který mimochodem právě proto, když ten týden tehdy během vládní krize poněkud zazmatkoval, tak přece jeho původní prohlášení znělo, že nechce udělat z Andreje Babiše takzvaně mučedníka. Ano. No a teď to tady má exponenciálně ještě navýšeno.
Pane Kroupo, podle vás, co by museli strany udělat, když už jste řekl, že záleží na tom, jak se zachovají, aby na sebe upoutali pozornost voličů a možná přetáhli nějaké voliče, ano?
No, já se domnívám, že ten příběh Čapího hnízda nedokázali dosud vysvětlit těm řadovým voličům. Mezi politiky existuje takové mylné přesvědčení, že je nepřetržitě sleduje celá veřejnost. Ve skutečnosti je sledují jenom jednotky procent.
Ty jste myslel, že řeknete rodinní příslušníci.
Ti obvykle, ano, někdy ani ti ne. A teprve v té předvolební kampani, když se vynoří velké téma, tak lidé zpozorní. Takže kdyby se udělal skutečně vážný průzkum o Čapím hnízdě, tak budou všichni překvapeni, jak málo lidí vlastně ví, o co se jedná. A tenhle ten příběh, když dokáží zprostředkovat, no tak i mnozí z těch voličů rozhodnutých pro pana Babiše začnou váhat. Druhá věc je, že celá ta situace je velmi nešťastná pro Českou republiku, pro českou politiku, protože místo, abychom se opravdu bavili o těch důležitých tématech, co s tou zemí udělat, jak zlepšit zdravotnictví, školství a podobně, tak se dohadujeme o tom, jestli teda Čapí hnízdo bude trestně stíháno nebo nebude trestně stíháno, jestli skončí ve vězení tito aktéři nebo neskončí. A i když to může být pro veřejnost zajímavé téma, tak si řekněme zcela upřímně, je to od věci, o kterou běží ve volbách.
Hosty pro a proti jsou filozof Daniel Kroupa a politolog Karel Páral, kterého se ptám, nakolik hrají roli racionální argumenty. Daniel Kroupa říká, je potřeba vysvětlit i lidem, kteří se o politiku příliš nezajímaví, čem je Čapí hnízdo ta kauza problematická, proč by se měl Andreje Babiše dotýkat. Jakou roli tedy hraje racionální argument pro to tvrdé jádro voličů hnutí ANO?
No, zatím evidentně minimální, protože hnutí ANO se to podařilo dosud prezentovat tak, že je to prostě jako snaha o likvidaci a že všechno bylo v pořádku a teď si můžeme doplnit ty stejné notičky, o které se opírali oba dva pánové poslanci, takže je to 10 let stará kauza, prověřili to hejtmani a tak dále. Ta věcná podstata, byť je velmi jednoduchá, tak se vysvětlit dosud nepodařilo. A nepodařilo se to, i když vlastně od začátku ten princip byl jasný. Samozřejmě, jo, máme tady presumpci neviny, nevíme, jaký byl ten podíl těch pánů. Klidně se může lecos potom
ukázat jinak během
vyšetřování. Ano, ukázat jinak, ale jako když se bavíme tedy o čistě té politické rovině samozřejmě, tak se to jako nikomu vysvětlit nepodařilo. Je to já bych to přičetl na vrub především neschopnosti těch konkrétních politiků, kteří toto měli lépe uchopit po případě jaksi menší už věrohodnosti u voličů. Někteří politici jsou prostě na tom tak, že i když můžou kolikrát věcně argumentovat, tak automaticky volič u televize přestává poslouchat, protože řekne, ty seš ten zloděj a ty tady nemáš co vykládat.
Tedy i racionální argumenty. Zajímavá slovinská zkušenost, pane Kroupo, kde Zoran Jankovič a jeho strana Pozitivní Slovinsko sice získala ve volbách nejvíc procent, ale protože byl Zoran Jankovič osobně podezřelý z korupce, tak s ním nikdo nechtěl jít do vlády, do koalice. A tím ten politik v podstatě skončil. To bylo v roce 2014. No a potom ve Slovinsku vyhrálo hnutí Miro Cerara, které vzniklo 6 týdnů před volbami. Zkrátka jako čisté nové. Může se něco takového stát v Česku?
No tak před těmito volbami už bych řekl nové čisté
máme
hnutí.
Máme 6 týdnů.
Nové čisté hnutí sice vzniknout může, ale kandidovat už asi nestihne. Protože kandidátky se podávají 15.
A tedy obnova nějakého starého, že by vyjela jeho preference?
Pokoušejí se o to starostové s novým lídrem. Je otázka, zda se jim to podaří. Všichni se inspirují fenoménem Macron, ale řekl bych, že k tomu ještě potřeba co si těžko pojmenovatelného, co si na té osobě voliči zamilují. Tak zda se to podaří, samozřejmě vyloučit nemůžeme, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Ale já ty volby také nevidím úplně fatálně, protože třeba v Norsku, když se dělalo referendum, tak zcela změnil postoj veřejnosti v negativním smyslu. Změnila reportáž s nějakým německým sedlákem, který prostě prohlásil, že když bude moci, tak si v Norsku bude kupovat pole. A to ty Nory tak vytěsilo, že prostě hlasovali proti. A podobně jsme zažili referendum v Irsku, kdy se hlasovalo o smlouvě z NIS kolem roku 2000 a tehdy vláda nesměla do toho referenda vůbec vstupovat s žádným vysvětlováním, protože jí to zakázal nejvyšší soud. No a protistrana zveřejnila, že přijetí této smlouvy znamená, že Norsko bude muset vstoupit do NATO, což byl tedy naprostý nesmysl. Ta smlouva nic takového
tak
neobsahovala.
Tak si vzpomeňme na Brexit.
Ano, a voliči tomu uvěřili a hlasovali proti té smlouvě.
Tak pane Párale, zeptám se i vás, jestli se můžeme dočkat nějakého překvapení v těch říjnových parlamentních volbách, podle vás?
No tak v politice je možné všechno, tak ještě si musíme uvědomit taky tu časovou souslednost. No to, ta schůze sněmovny, nebo to pravděpodobné vydání pánů poslanců sněmovnou se odehraje zhruba za měsíc v podstatě. No.
Začátkem září.
Budeme tam mít to zasedání nejdřív možná asi několikeré, nebo to i vyplývá z těch procedur, že několikeré mandátového imunitního výboru, který to v podstatě jen tak stihne, si myslím, do toho 5. září. A pak ta sněmovna, ta schůze, to plénum se může táhnout několik dnů. To bude takový ten typ schůze, kdy tam budou na celý den na tabuli svítit ti přihlášení poslanci, ale budou ti sami a budou je přebíjet ti poslanci s přednostním právem a bude to velká spektakulární akce. No a to bude v podstatě až za měsíc, no a pak až bude, pak uvidíme dál.
A tipnete si, jestli sněmovna vydá Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, pane Párale?
No, teď teprve teď nastane ta fáze, kdy se tím začne zabývat mandátový a imunitní výbor, začnou do médií, já se omlouvám, že to říkám tak cynicky, ale je to tak, podle zkušeností začnou do médií unikat přímo ty informace ze spisu a tak dále. Nicméně, jako když to vezmeme jako kupeckými počty, i když to samozřejmě není úplně relevantní, protože i sami poslanci hnutí ANO se už někteří vyjádřili, že budou pro vydání, tak třeba v tom mandátovém imunitním výboru, tam jsou tuším 4 poslanci ANO z 15, že jo, a
nedá se tušit teď, co udělají.
Ale i to není jako samozřejmě rozhodné, důležité je to plénum a lze předpokládat, že pokud se nic fatálního nestane do té doby, tak bude ten stav věcí podobný, jak nyní, takže sněmovna vydá.
Co si myslí Daniel Kroupa o tom, jestli sněmovna řekne ano pro trestní stíhání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka?
No já bych řekl, že hnutí ANO má svůj etický kodex, podle kterého trestně stíhané osoby mají odstoupit ze všech funkcí sami. Nyní se ukazuje, že ten kodex platí pro Indiány, ale ne pro náčelníky. Ale i po změně toho kodexu nebo jeho přizpůsobení situaci, tak předpokládá, že ten politik sám tedy požádá o vydání. No a to jistě pan Faltýnek i pan Babiš udělají, nicméně se najdou poslanci ANO, kteří se za ně a za nevydání budou bít jak lvi, no ale odehraje se tedy tato situace. To, co ještě bychom neměli zapomenout, je, že policisté dávají najevo, že mají v rukávu nějaká další ESA, respektive další trestně stíhané osoby,
A to, možná co, děti Andreje Babiše, mluví se o tom tak?
Možná
jeho partnerka?
To nechci spekulovat, ale to, na co bych chtěl upozornit, je, že už jsme zažili několikrát, že ty trestně stíhané osoby se najednou začnou chovat úplně jinak, než se chovali předtím, když o nic nešlo. A tady si myslím, že se můžeme dočkat také dalších překvapení.
Filozof Daniel Kroupa z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, taky politolog Karel Páral z Olomoucké univerzity Palackého. Byli hosty pro a proti a diskutovali o tom, co tento týden čeká mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny, tedy jednání o tom, zda vydat nebo nevydat Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka trestnímu stíhání. Pánové, díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.